Radio Nandí.
A tu radio.
Bueno, pois imos a presentarles agora mesmo o tema que están a escoitar. Vamos a falar con Combat Chris, con Cristian Fernández. Cristian, moi bo día.
Bos días.
Como estás?
Moi ben, aquí estamos.
E con Santi García. Santi, que tal? Como estás?
Hola, bos días. Moi ben, moi ben.
Bueno, Cristian, coméntanos, que estamos a escoitar?
Social Combat, de Valencia.
Social Combat, de Valencia, que estarán en la Lín esta fin de semana, non?
Sí, señor.
Uh-huh. Bueno, coméntanos un poquinho, quenes son Social Combat, que tipo de música fan, xa o estamos escoitando, bueno, pois un poquinho, que a xente os coñeza máis.
Sí, claro. Social Combat levan xa 20 anos tocando,
uh-huh.
Son de Valencia, e levaban ahora, si hai que decir, 8 anos paraos, e... Ahora, despois dese longo parón, pois van a empezar a tocar outra vez polos escenarios e van dar a súa primeira fecha de novo aquí en Lalín.
Primeira fecha en Lalín?
Sí.
Como se logra eso? Como facedes para, pois eso, que non vos pisen o terreo, pois Vigo, A Coruña, cidades máis importantes con máis poboación?
Bueno, eles son xa coñecidos nosos, xa estuveron aquí en Lalín unha vez na... Creo que na última edición da Festa Nosa, deste festival que se facía nas festas de Lalín, organizado pola Asociación Revuelta en el Frenopático.
Uh-huh.
E nada, quedou aí o contacto deles e os animamos a volver aquí.
Uh-huh. Santi, a Combat Chris xa vos coñecimos fai, bueno, pois un par de semanas, mes e medio, co concerto pois de antes de Nadal. Como foi aquel concerto, como saliu?
Bueno, non tivemos moita xente, pero foi un bo concerto. As dúas bandas moi ben, pasámolo en grande, a verdade.
Sí.
Esta vez
queda un bo recorde.
Cambiamos de ubicación, non?
Sí, ese fora no óxido, esta vez vai ser na Sala Habana, na calle B. Bueno, vamos probar a ver que tal.
No óxido, por desgracia, imposible xa volver ao óxido,
¿no? Pois sí, por desgracia, pechou as súas portas. Nada, a ver que tal sale na Habana.
Na Habana 75, o sábado 26 de Xaneiro, a partir de que hora, Cristian?
A apertura de portas está para as 11:30, uh-huh. E daí depende, míticos retrasos, pero tratarase de empezar bastante, uh-huh, puntual.
Podese mercar entrada antes ou xa mercamos ali?
Sí, están como sempre na Taberna Segrel de Lalín, na Rúa dos Viños, e aí está a disposición de quen a queira comprar.
Uh-huh. Pois xa saben, bueno, hai a verdade que bastante promoción en redes sociais, evidentemente, pero tamén pois hai cartelería física que xa nos informa de todo. Decía eu ao principio, pois do tipo de música destes dous grupos, pois a xente que os coñece, evidentemente, xa os coñece, pero hai que ver que cantidade de estilos musicais que se parecen uns aos outros, pero que hai que diferencialos. Sí. Coméntanos un pouquiño, bueno, de Social Combat, xa nos falou Cristian, pero Santi, fálanos ti do outro grupo, de Rude Pride.
Bueno, pois nada, Rude Pride é unha banda de hoy, hoy clásico, que podenos recordar a grupos como Perkele, Argy Bargy, Lajos Lau. Nada, é unha banda cañera, divertida, que están neste estilo, son dos grupos potentes do país.
Eu, por exemplo, cando escoitaba unha banda de hoy, dixen, non é unha banda de hoxe, non, é unha banda de hoy, de estilo musical, sí, que a xente que non se equivoque, aínda que tamén de hoxe, porque que é un grupo de xente nova, non sei canto tempo levan tocando.
Rude Pride, pois, se non me equivoco, creo que empezaron a lo polo 2008, 2010, non estou seguro ahora mesmo.
Xa teñen unha carreira importante, pero, e a mí chamaba a atención a cantidade de reproduccións que teñen, pois, por exemplo, no YouTube.
Sí, sí, no YouTube, en Spotify, bueno, en todas as plataformas para escoitar a súa música, pois son moi moi seguidos polos seus seguidores, e y a verdad que teñen tirada aquí.
Imos a escoitalo. Sabes que canción imos a poñer agora, Santi?
Non sei yo...
Cristian, cal me pedirás ti?
Broadway.
Broadway, pois imos con ela. Quen diseña os cartéis? Quen se encarga de facer a cartelería?
O grande Santi.
O grande Santi. Pois a verdade é que chama atención. É un cartel que bueno, pois chama, pois que non sei, en que te inspiraches para facelo, Santi?
Nada, pois buscando bastantes ideas, mirando debuxos entre os dous, vimos que este o tigre este gustounos, nada, empezamos aí Para adiante,
pois a verdade é que moi,
sí,
moi
se chama a atención, eso é algo bo.
É verdade, é o que se require nun, claro, cartel, non? Que chame a atención, que te acerques e diga que están, sí, anunciando, que están anunciando aí. Complicado facerse con estes dous grupos para esta data, combinar todo, Cristian.
Non, ao final sempre se basa en eso, no que dixemos na outra entrevista, mandar mails e sempre, se eles están dispostos a vir, pois nos encantados de telos aquí.
Bueno, pero sempre se xogan pois unhos cartos, non? Pois é arriesgado, porque dependendo da resposta da xente podes quedar a pre ou podes perder cartos.
Casi sempre a pre ou a perder.
Sí. Me imagino que sí, non?
Sí, este povo pois é complicado de que a peña che asista aos concertos é moi complicado, e do que tratamos agora de chamar a xente de fora,
non?
Sí, creemos que neste vai a vir xente, pois recibimos chamadas de Coruña, de Ferrol, preguntando polas entradas, de Vigo, de Ourense, pois creemos que sí, que vai haber bastante xente de fora este fin de semana polo povo.
Que aforo ten o Habana 75?
Habana creo que sobre 300
persoas. 300
persoas. Sí, un aforo bastante amplio.
Sería bo que se enchese.
Ojalá.
Maravilloso. Sí, maravilloso.
Difícil, pero bueno.
Bueno, se contamos con xente de toda Galicia e ademais son únicas datas en Galicia, pois dos dous sí. grupos sempre pode chamar máis, non?
Sí, sí.
Sí, bueno, eso é importante, que solo sexa por se tocar en outros lados, claro. pois igual quitaba, non sei, total.
O ano pasado estuveron en Vigo, uh-huh. fará un ano ahora aproximadamente, uh-huh. tocaron con Crin de Cataluña e con Queltoi e encheron a sala. Bueno, a ver, os outros grupos tamén...
Tamén a chaman, non?
Sí, uh-huh. sí, pero a verdad que sí que creemos que este grupo que vai a ter tirón, ao igual que Social Combat, que é un grupo moi querido por aquí.
Pois nada, que a xente se anime o sábado nos Habana 75, aquí en La Ligna, Rúa B, número 31. Xa saben, concertos importantes que nos trae Combat Chris. Como sempre, un placer tervos nestes micrófonos de Radio La Ligna. E nada, continúa disfrutando coa música e promocionando pois tamén aos grupos pois que non chegan a tanta xente. Teño que recoñecer que non os coñecía. Gustaron os dous, pero me quedo cos madrileños, me quedo coa banda de hoy.
Gracias.
Un saludo.
Gracias,
un hasta saludo. Logo.
Vuelve social el instante. No recuerdas la última vez. Necesitas de nuevo un motivo para grabarlo por siempre en tu piel. Tinta, sangre y sudor marcan mi piel otra vez. Sonrisas, sueños y lágrimas, historias que nunca borraré. Tinta, sangre y sudor marcan mi piel otra vez. Sonrisas, sueños y lágrimas, historias que nunca borraré.
Radio, Radio. Tua radio.